Some about the disease of introspection.
Tämän seuraavan ajan aion käyttää puhumiseen epäterveestä itsetarkkailusta.
When I first went to receive healing prayer,
kun minä ensimmäisen kerran menin rukoiltavaksi,
Leanne told me that she couldn't pray, she couldn't talk to me very much.
Leanne kertoi silloin tai jälkeenpäin minulle, että hän ei voinut paljon puhua kanssani.
She said, anything that I gave you, you would have torn it into pieces.
Hän sanoi, että kaiken mitä olisi sinulle sanonut, niin sä olisit ikään kuin repinyt sen palasiksi.
And if you read the Healing Presence, which is not yet in Finnish.
Jos luet hänen kirjansa Healing Presence, jota ei nyt ihan vielä ole suomeksi.
There's a chapter in which she tells part of my story.
Siellä on eräs luku, jossa hän kertoo osan minun elämästäni.
Under a different name.
Nimi tosin on vaihdettu.
But I had a severe problem with intellectual defenses.
Mulla oli ihan todellinen ongelma tällaisten älyllisten puolustusmekanismien kanssa.
I've already described for you a lot of the anxiety and the nervousness that I experienced.
Olen jo kertonut teille paljon omasta ahdistuksestani ja siitä hermostuneisuudestani.
And how much of the healing for that had to do with going back to those early memories of abandonment.
Ja kuinka paljon siitä parantumisesta riippui siitä, että menin takaisin niihin varhaisten aikojen kokemuksiin, kun koin tulevani ja olevani yksin hyljätty.
And discovering at that place that the Lord was present.
Ja havaita, että siinäkin hetkessä Herra oli läsnä.
You see there, as Corrie ten Boom said,
aivan niin kuin Corrie ten Boom on sanonut,
there is no pit so deep,
ei ole niin syvää kuoppaa,
that he is not deeper still.
Etteikö hän olisi vielä syvempi.
The one assurance we have in the presence of human suffering,
sellaisen inhimillisen kärsimyksen läsnä ollessa,
is that Jesus has already taken the sting out of death.
Lohdutus siinä on se, että Jeesus on jo ottanut sen kuoleman pistimen pois.
As I think Mario said the other day, though he slay me, still I will trust in him.
Aivan niin kuin Mario lainasi jonakin päivänä aikaisemmin, että vaikka hän surmaisi minut, silti ylistän häntä.
Even though I might feel like I'm going to die,
vaikka musta tuntuisi, että mä kuolen,
I'm going to trust that the Lord can save me.
Silti luotan siihen, että Herra pystyy minut pelastamaan.
You see, when you any time someone comes to me who's involved in some compulsive behavior,
joka kerta kun joku henkilö tulee luokseni, jolla on ollut tällaista pakkomielteenomaista käyttäytymistä,
I always recognize it as an attempt to escape from some kind of suffering.
Ehdotan aina, että sen taustalla on pakoa kärsimyksestä.
And I tell them that if they'll make the decision to stop acting out,
ja ehdotan heille, että jos he tekevät päätöksen ja lakkaavat käyttäytymästä sillä tavoin,
they'll begin getting in touch with what it is that they're running from.
Reagoimassa silloin sillä tavoin, niin silloin he saavat ymmärryksen siitä, miksi he ovat sitä pakenemassa.
And that's what I was called to do in facing my aloneness, my fear of being alone.
Ja tähän minua kutsuttiin sen pelkoni kanssa, kun pelkäsin olla yksin ja jääväni yksin.
There were a couple things that I would do. One was that I would use people.
Kahta käytin hyväkseni. Toinen niistä oli se, että käytin ihmisiä.
In lieu of genuine relationships, I would try to be with people just so that I wouldn't be alone.
Ihan tavallisten suhteiden parissa yritin olla ihmisten kanssa niin, etten joutuisi olemaan yksin.
And while this can work for a while, many people get tired of being used that way.
Ja vaikka tämä jonkin aikaa voi toimia, niin ihmiset väsyvät siihen, että heitä käytetään tällä tavoin.
I'm sure you've all experienced relationships like that.
Olen varma, että jokainen teistä olette kokeneet ihmissuhteita, jotka ovat sen kaltaisia.
Where you're aware that the other person isn't so much concerned with you as with what they can get from you.
Jolloin sinä ikään kuin tunnet ja havaitset sen, että se toinen ihminen ei niinkään ole todella kiinnostunut sinusta, vaan siitä, mitä hän sinusta voi ja sinulta voi saada.
It's a terrible place to be in personally.
Se on henkilökohtaisesti hyvin vaikea tilanne.
When you recognize that in yourself.
Kun havaitset sellaisen itsessäsi.
Is the book Till We Have Faces by C.S. Lewis in Finnish?
Onkohan kirja Till We Have Faces suomeksi? Ei ole. No.
It's in Swedish. Okay. Well.
Se on vaan ruotsiksi.
That might solve it for some of you, but otherwise I hope it comes in Finnish someday.
Toivottavasti jonakin päivänä se käännetään myös suomeksi.
it's a wonderful story about a woman who faces the fact that she used other people.
Se kertoo eräästä sellaisesta naisesta, joka joutui kohtaamaan sen totuuden, että hän käyttää toisia ihmisiä hyväkseen.
But despite that, God loves her.
Mutta siitä huolimatta Jumala rakastaa häntä.
And that book was gave me a deep healing when I read it.
Kun luin sen kirjan, niin se välitti minulle syvää parantumista.
Because I realized that even though I could misuse my relationships, the Lord would still love me and give me what I really needed to be able to love them aright.
Havaitsin, että vaikka käyttäisinkin väärin ihmisiä ympärilläni ja käyttäisin heitä hyväkseni, niin silti Jumala rakastaa minua ja auttaa minua parantumaan tästä niin, että suhteeni voivat tulla kohdalleen.
Now, the other thing that I would do is that I would spend a lot of time analyzing myself.
Toinen tapa kohdata se ongelma oli se, että vietin paljon aikaa analysoiden itseäni.
This is part of the narcissistic disorder.
Tämä on osa sitä narsismista syntyvää vääristymää, kieroutumaa.
But it's also a defense against that pain.
Mutta se toimii myös tällaisena puolustusmekanismina sitä kipua vastaan.
There's a wonderful line from a movie.
On eräs siteraus yhdestä elokuvasta.
In which Bette Midler is talking to a friend of hers.
So Bette Midler puhuu to a friend of hers. Eräälle ystävälleen.
And she says, "That's enough about me. Let's talk about you."
Hän sanoo, että nyt on puhuttu tarpeeksi minusta. Puhutaan nyt sinusta.
What do you think about me?
Mitä sä ajattelet minusta?
And that kind of concern for oneself.
Ja tällainen huoli tai huomio, joka kohdistuu itseensä.
Is a painful process of going over and over.
Se on hyvin kivuliasta käydä läpi uudelleen ja uudelleen.
Trying to figure out your problems.
Jolloin yrittää löytää syyt ongelmiinsa.
Trying to find out why you are the way you are.
Löytää syitä siihen, miksi minä olen tällainen kuin olen.
Trying to find some escape that will give you a context for understanding your life.
Löytääksesi jonkinlaisen pakotien, mistä käsin voisit sitten hahmottaa ja ymmärtää paremmin elämääsi.
In the book The Flight from Woman by Carl Stern that Mario referred to.
Tämä kirja, johon Mario jo täällä viittasi.
The Flight from Woman.
Pako naisesta.
By Carl Stern.
Carl Sternin kirja.
He was a Jewish psychiatrist who became a Christian during the Holocaust.
Hän oli juutalainen psykiatri, joka tuli kristityksi näiden juutalaisvainojen aikana.
But he shows how throughout Western literature and philosophy.
Hän osoitti, että kun tarkastelemme länsimaista kirjallisuutta ja filosofiaa.
Many of the thinkers had a difficulty in their own psychological development in relation to women.
Näillä monilla kirjailijoilla ja ajattelijoilla oli itsellään ongelmia suhteessaan naisiin.
And he has a very interesting chapter about Descartes.
Hänellä on hyvin mielenkiintoinen luku tästä Descartesista.
In which he shows that Descartes' painful thinking about his own existence.
Tämä Descartesin oma kivulias ajattelu omasta olemassaolostaan.
Was directly related to problems he had had in his childhood.
Niillä oli selvä syy-yhteys niihin ongelmiin, joita hänellä oli ollut omassa lapsuudessaan.
But this became a philosophy.
Mutta tästä syntyi filosofia.
And partly because he was such a brilliant man.
Osaksi siitä syystä, että hän oli niin nerokas.
And because his ultimate goal was to get back to being.
Ja myös siitä syystä, että hänen perimmäinen tavoitteensa oli jälleen tuntea tämä olemassaolonsa, päästä siihen niin kuin takaisin.
And to try to seal up this split in himself.
Ja jotenkin niin kuin sinetöidä tämä jakaantuneisuus hänessä itsessään.
But later thinkers weren't quite so interested in that.
Mutta
later thinkers, later philosophers.
Mutta myöhemmät filosofit eivät olleet niin kiinnostuneita tästä.
Jean-Paul Sartre, the French existentialist.
Jean-Paul Sartre, tämä ranskalainen eksistentialisti.
Talked about being as nausea.
Hän puhuu tästä olemisesta tällaisena pahoinvointina.
And his own separation from being was so great.
Ja hänen oma erottautumisensa tai erillisyytensä kokeminen omasta olemisesta oli niin suuri, että hänen filosofiastaan tuli melkein olemisen kieltämistä.
The German romantic philosopher Schopenhauer,
saksalainen romantiikan ajan filosofi Schopenhauer,
attempted to he believed that one obtained the optimal way of being by denying one's power.
Sellainen optimaalinen tapa saavuttaa tämä oleminen oli siinä, kun kielsi
denying. Negating, putting to the, oh, his power.
Kieltäs oma henkilökohtainen voimansa tai valtansa.
Yes, so there was a sort of a will to non-being, to not being.
Joten hänen tahtonsa oli olla olematta.
At any rate, these things have their great influence in our Western culture.
Joka tapauksessa tämän kaltaisilla asioilla on syvä vaikutuksensa länsimaiseen kulttuuriin.
But in our personal lives, they become a destructive habit.
Mutta meidän henkilökohtaisissa elämässämme siitä tulee sellainen harhaanjohtava tapa.
It's really a case of our two minds fighting each other.
Aivan kuin olisi kaksi mieltä, jotka taistelevat toisiaan vastaan.
On the one hand we have the conscious analytical reasoning mind.
Toisaalta meillä on tämä tietoinen, analyyttinen, järkeilevä mielemme.
And on the other hand we have the intuitive, the feeling, the unconscious, the creative mind.
Toisaalta meillä on tämä luova, intuitiivinen puolemme.
And as long as they function in harmony, it's a beautiful thing.
Niin kauan kuin nämä kaksi tekevät työtä harmoniassa keskenään, niin se on hyvin kaunista.
But it's when we turn inwards on ourselves.
Mutta kun käännymme sisäänpäin itseämme kohden.
That we're only capable of destroying without putting back together.
Silloin me kykenemme ainoastaan tuhoamaan ja rikkomaan, mutta emme enää kykene kokoamaan.
For some people, healing their sexual disorder or whatever other disorder they have.
Joillekin ihmisille näiden seksuaalisten vääristymien paraneminen tai ylipäätään erilaisten vääristymien hoitaminen
is very easy once they get over this habit.
On hyvin helppoa, kunhan tästä tavasta päästään irti.
This isn't the kind of introspection that the scriptures talk about.
It's not. Tämä ei ole sen kaltaista itsensä tarkkailemista, josta Raamattu puhuu.
The scriptures tell us to examine ourselves.
Raamattu puhuu siitä, että meidän tulee tarkastella itseämme, tutkia itseämme.
We always examine ourselves in the presence of the Lord.
Mutta me aina tutkimme itseämme Jumalan läsnäolossa.
With our focus upwards to him.
Jolloin meidän huomiomme on ylöspäin häneen.
Lord, you tell me what the state of my heart is.
Herra, kerro sinä minulle, mikä minun sydämeni tila on.
Reveal my sin to me.
Paljasta syntini minulle.
That I can confess it to you.
Niin, että voin ne tunnustaa sitten sinulle.
It can be lifted from me and I can be forgiven.
Ja niin ne voidaan ottaa minun päältäni pois ja voi vapautua kokonaan.
Instead, the introspection, the disease of introspection I'm talking about.
Mutta se sellainen sairaaloinen itsensä tarkkaileminen, josta nyt puhun,
consists in looking inward.
Se koostuu siitä, että me katsomme sisäänpäin.
As though only by looking inward could one find reality.
Aivan kuin vain katsomalla sisäänpäin itseemme voisimme löytää todellisuuden.
You know, you've all probably had the experience of destroying a creative work that you've done.
Teillä ehkä on kaikilla kokemuksia siitä, miten joku oma luova työsi, miten se rikotaan.
How many of you have started writing a poem and then crumpled up the paper and thrown it away.
Kuinka monella on kokemusta siitä, miten aloitit kirjoittamaan runoa, mutta sitten lopulta paperi päätyi myttyyn ja heitit sen pois.
Or started painting a picture and then
tai aloit maalata kuvaa, mutta sitten loppujen lopuksi siihen vaan päätyi ruksit päälle.
Or not even tried because you didn't think you could do it perfectly.
Tai ehkä et edes yrittänyt sen tähden, kun ajattelit, että ei se kuitenkaan tule täydellisesti onnistumaan.
The way that we are to be creative is not to have those two minds fighting each other.
Se, miten meidät on luotu, ei ole siinä, että nämä kaksi eri mieltä ikään kuin taistelee keskenään.
This can show up when you're writing a paper for school.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun sä kirjoitat jotain tutkielmaa kouluun.
When you write a sentence.
Ja kirjoitat siihen lauseen.
And then you think, oh, that's not a good word.
Ja sitten sä ajattelet, että ei tämä ollutkaan hyvä sana.
And so you put another one in its place.
Ja sitten korvaat sen toisella sanalla.
But then that affects the next clause, which doesn't look so good.
Mutta se lauseen muuttuminen, se vaikuttaa siihen jatkoon, ja se ei näytä enää kovin hyvältä.
So you put that clause in front.
Joten sä siirrätkin sen osan sieltä jäljestä siihen eteen.
Yeah, but then the word over here doesn't work.
Ja sitten sä huomaat, että tämä sana täällä ei nyt enää oikeastaan toimikaan tässä
and
kohdassa.
Pretty soon, if you're not using a computer,
ja jos et sä käyttää tietokonetta,
you just have this page with a bunch of arrows and scribbles going on.
Sulla vaan se sivu jäljellä, missä hurjasti nuolia ja suttausta ja tällaisia jäljellä.
So you're confusing the two activities.
Sä olet nyt sekoittamassa kaksi erilaista toimintaa.
The creative inspiration.
Se luova inspiraatio.
And the shaping editing.
Ja sitten tämä tällainen muokkaus.
I've learned enough about this now to know that I should sit down and write out my thoughts in full.
Olen nyt oppinut niin paljon tästä, että mun tulee vaan istua alas ja antaa ajatusteni tulla siihen kokonaan paperille.
And then go back and read through them and edit it.
Ja sitten sen jälkeen mennä uudelleen takaisin sinne alkuun ja tehdä se muokkaustyö.
It's surprising how good things look after they've sat for a day. It's surprising how good things look after they've sat for a day.
Se on yllättävää, kuinka hyvältä tämmöinen näyttää, jos se jättää vaikka yksinään koko päiväksi.
You see, that self-hatred in us can undermine the creative work we're supposed to do.
Sillä tämä meidän itse vihamme, se saattaa vetää maton alta siltä, mitä juuri olimme tehneet.
We can't get down on our knees and pray while doing this kind of introspection.
Jos tällä tavalla olemme tällaisen itsetarkkailun vallassa, niin me emme oikein kykene polvistumaan ja rukoilemaan.
Have you ever started to pray? And then instead of really talking to God, you try to make yourself feel repentance.
Oletko koskaan kokenut, että sä yrität niin kuin puhua Jumalalle, mutta sen sijasta sä huomaatkin vaan yrityksesi tuntea tämmöistä parannuksen tekemistä.
I used to do this and think that if I could only feel bad enough, then I would repent and then God would feel good.
Mä muistan, kuinka mä koen, että jos musta vaan tuntuisi oikein huonolta ja pahalta, niin sitten mä voisin tehdä parannusta ja sitten Jumalakin antaisi mulle anteeksi.
Without realizing that this was all about me.
Ja ilman, että huomasin, että siinä koko ajan huomio oli minussa.
It really wasn't a transaction with someone outside of myself.
Se ei ollut kääntymistä poispäin johonkin toiseen, joka on minun ulkopuolellani.
This kind of introspection is also a misuse of the ability to abstract.
Tällainen itsetarkkailu on myös tällaisen käsitteellisen ajattelun väärinkäyttöä.
It manifests itself in the capacity to only talk about things.
Se ilmenee siinä, että meillä on kyky vaan puhua asioista,
but never to enter into the experience of them.
Mutta ei niin kuin mennä sisään kokemaan sitä kaikkea.
So that theologians can talk about God,
jolloin teologit voivat puhua Jumalasta,
but not worship him aright.
Mutta eivät kuitenkaan palvoa häntä niin kuin tulisi.
Not all of them, of course.
Ei tämä päde kaikkiin heihin.
Mario gave us that wonderful example of his professor.
Mario kertoi tämän hyvän esimerkin siitä professorista.
But how many of you have experienced that kind of abstraction?
Kuinka moni teistä olette kokeneet tällaista abstraktiota tai käsitteellistämistä?
Doesn't always have to be that way, does it?
Doesn't have to. It doesn't. Ei sen tarvitse sillä tavalla olla.
I love classical music.
Mä rakastan klassista musiikkia.
Ever since I was a little child, I listened to music.
Aivan pikkupojasta saakka mä oon kuunnellut musiikkia.
And I find that the more knowledge and understanding I had about the music,
ja havaitsin, että mitä enemmän tiedän siitä musiikista,
the deeper my enjoyment and appreciation of its beauty could be.
Sen syvempi se nautinto sen kauneudesta saattoi olla.
That's the good of learning and the good of reason.
Ja se on sen oppimisen ja ymmärtämisen hyvää hedelmää.
Because it only enhanced my ability to love that which was outside myself.
Sillä se lisää minun kykyäni arvostaa ja nauttia siitä, mikä on minun ulkopuolellani.
But when things are turning on themselves,
mutta kun asiat alkavat sulkeutua sisäänpäin,
we find that we're not really dealing with real things.
Me havaitsemme, että emme itse asiassa ole nyt sen todellisuuden ja todellisten asioiden kanssa tekemisissä lainkaan.
I work in a college university context.
Mä työskentelen yliopistossa.
And I find that much of the discussion that goes on in the academy are word games.
Ja mä havaitsen, että paljolti siitä keskustelusta, mitä siellä akatemiassa käydään, niin se on tällaisia sanaleikkejä.
They're not about encountering real things.
Ei ole kyse siitä, että kohdattaisiin se todellisuus, ne tosiasiat.
So many literature departments no longer have anything to do with loving literature.
Monillakaan tällaisilla kirjallisuustieteen laitoksilla ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, että rakastettaisiin. On seurausta tästä meidän kulttuurillisesta tilanteestamme.
When we lose the ability to dialogue with God,
kun menetämme kyvyn olla vuorovaikutuksessa, vuoropuhelussa Jumalan kanssa,
and to experience his presence and receive him,
ja kokea hänen läsnäoloa ja ottaa häntä ja häneltä vastaan,
we live more and more in our own monologue.
Yhä enemmän me elämme vain tätä omaa monologiaamme yksin puhelua.
Think Mario might say more about this later.
Ehkä Mario puhuu tästä enemmän sitten myöhemmin.
But when we are talking only to ourselves,
mutta kun puhumme vain itsellemme,
we lose touch with the fact that there are many great and marvelous things that we don't know.
Me menetämme kosketuksen siihen valtavaan määrään ihmeellisiä asioita, joista me emme tiedä mitään.
How do we deal with this problem?
Miten hoidamme tätä ongelmaa?
Well, when there's first of all no healing prayer that we can pray that will take care of it.
Ensinnäkään ei ole olemassa sellaista parantavaa rukousta, joka veisi tämän ongelman pois.
As Leanne would often say,
aivan kuten Leanne usein sanoisi,
it's a bad habit.
Se on paha tapa, huono tapa. Lopeta se.
Whenever you find yourself in that condition,
milloin löydätkin itsesi tällaisesta tilanteesta,
looking inwards,
katsomassa sisäänpäin,
the first thing to do is to open up to God.
Ensimmäinen asia on se, että sä avaudut Jumalalle.
If you're dealing with this at a severe level, if you're struggling with this at a severe level,
jos tämä on sulle semmoinen hyvin vakava syvällä oleva asia,
you may only be able to do this a little bit at a time.
Silloin ehkä on parasta, että teet ja etenet siinä vain askel kerrallaan.
If you're struggling with some of the deep anxiety and pain that like I was,
jos työskentelet sellaisten syvällä olevan kivun kanssa, niin kuin omalla kohdallani oli.
Getting quiet and listening to God may bring up a lot of fear.
Se, että sinä hiljennyt ja asetut Jumalan eteen, se saattaa nostaa esiin paljon pelkoa.
But that's all right, because that's where God wants to meet you.
Mutta se on ihan okei, koska se on se kohta, jossa Jumala tahtoo sinut kohdata.
And just as the Lord is delighted to have us come into his presence.
Ja aivan niin kuin Herra iloitsee sitä, että me astumme hänen läsnäoloonsa.
It doesn't really do any good to shame yourself or to become very depressed when you realize how long it's been since you've last listened to him.
Ei ole mitään järkeä siinä, että sä kokisit ylimääräistä häpeää tai esittäisit syitä siihen, miksi siitä on niin kauan, kun viimeksi olet häntä pysähtynyt kuuntelemaan.
You just need to thank him that he reminded you.
Sun tulee vaan kiittää häntä siitä, että nyt hän sinua muistutti siitä.
And now you can start listening again.
Ja niin voit jälleen alkaa kuunnella.
I had a great difficulty hearing that I needed to listen to God.
Mulla oli suuria vaikeuksia ymmärtää se, että mun olisi tullut kuunnella Jumalaa.
I hated myself so much.
Mä vihasin itseäni niin paljon.
That I was even afraid to write down the things that I thought.
Että mä pelkäsin jopa kirjoittaa niitä paperille näitä ajatuksia, joita mulla oli.
So for 2 years Leanne told me to start a prayer journal.
2 vuotta Leanne kehotti mua aloittamaan tällaisen rukouspäiväkirjan.
And I didn't even hear it.
Mä en edes kuullut, kun hän semmosia puhui.
I dismissed it as a good idea, but didn't follow through.
Mä ohitin sen vaan ihan hyvänä ideana ajatuksena, mutta se ei saanut vastakaikoa minussa.
Finally I realized that there was a lot of healing that would come to me if I would start a prayer journal.
Lopulta huomasin, että minussa tapahtuisi paljon parantumista, jos minä aloittaisin rukouspäiväkirjan pitämisen.
So I started one and the very first thing I heard was you are a man.
Aloin pitää sellaista ja aivan ensimmäisiä asioita, joita minä kuulin ja kirjoitin sinne, oli viesti sinä olet mies.
Now you remember from my early childhood that was one of my deep insecurities.
Niin kuin muistatte sieltä varhaislapsuudesta, niin tämä oli suurimpia epävarmuuksia, niin turvattomuuden aiheuttajia.
And however obvious it was to everybody else.
Ja vaikka se oli aivan ilmeistä kaikille muille.
I could never fully believe it.
En koskaan täysin voinut sitä uskoa.
Nor could I convince myself of it by introspecting.
Ja tarkkailemalla itseäni en pystynyt itseäni siitä vakuuttamaan.
I had to receive that word from outside.
Minun piti ottaa vastaan se sana ulkopuolelta.
From that relationship that I could really trust.
Sellaisesta suhteesta käsin, johon voin todella luottaa.
The truly objective word from God.
Todella objektiivinen sana Jumalalta.
Now I was afraid that if I would journal it would just be for me.
Pelkäsin sitä, että jos alkaisin pitää tällaista rukouspäiväkirjaa, niin sehän olisi vain silloin minua.
And I'm sure many of you have either struggled with that or even think that.
Ja tiedän, että jotkut olette varmasti tämän kanssa kamppailleet ja ehkä juuri näin ajatelleetkin.
But I realized that I needed to learn how to discern what the voice of the Lord was and what the voice of my heart was.
Mutta havaitsin, että minun täytyy erottaa se, mikä oli Jumalan ääni ja sana minulle ja mikä oli mun oman sydämeni ääni.
And that if I didn't journal, I wouldn't. I wouldn't learn the difference.
Ja jos sen pitäisi sitä päiväkirjaa, niin mä en oppisi tätä eroa.
And there were a couple scripture verses that encouraged me that this was a legitimate thing to do.
Ja oli pari Raamatun paikkaa, jotka auttoivat mua ymmärtää, että tämä on ihan luvallista puuhaa.
One was the promise of Jesus in John 14.
Eräs oli Jeesuksen lupaus Johanneksen evankeliumin luvussa 14.
This is where he tells the disciples that he will send them a comforter.
Tämä on se kohta, jossa hän puhuu opetuslapsille lähettävänsä heille lohduttajan tai puolustajan.
14:26.
14 luku ja jae 26.
But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä olen teille sanonut.
I realized that what I would be receiving from the Lord,
havaitsin, että kun otan vastaan Herralta,
would be that ministry of the Holy Spirit to teach my heart what the truth of the word was.
Se olisi juuri sitä pyhän hengen työtä, jossa hän opettaa ja muistuttaa minun sydämelleni siitä, mitä Herra on sanonut.
What we receive in our prayer journals isn't equivalent to the inspiration of scripture.
Se mitä me kirjoitamme rukouspäiväkirjaamme ei ole verrattavissa siihen mitä Raamatussa on.
And we must always test it by the scripture and by the wisdom of wise Christians.
Ja se täytyy aina testata sekä Raamatun opetuksen että myös viisaiden kristittyjen mielipiteen valossa.
But if we don't recover the ability to dialogue with God,
mutta jos meillä ei ole tätä kykyä pitää vuoropuhelua yllä Jumalan kanssa,
we're going to be caught in that monologue,
silloin me joudumme tähän yksin puheluun,
in which meaning disappears,
jolloin kaikki merkitys katoaa.
And ultimately we question the existence of things outside of ourselves.
Ja lopulta me asetamme jopa kyseenalaiseksi asiat, jotka ovat meidän ulkopuolellamme.
This is exactly where modern literary theory is today.
What theory?
Modern literary theory.
Se on juuri se tila, jossa tämmöinen moderni kirjallisuustiede on tänä päivänä.
Now, when we become aware of the words that God is sending to us,
kun me alamme tiedostaa niitä sanoja, jotka Jumala meille lähettää,
we get involved in discussions with him about real things.
Silloin me alamme käydä tätä vuoropuhelua ja keskustelua hänen kanssaan todellisista asioista.
And at that point there can be really solid healing take place.
Ja tällöin voi tapahtua hyvin tällaista perusteellista paranemista.
I had a dream about this.
Näin kerran tästä unen.
That after I began to journal really solidified for me what had been happening.
Ja se tapahtui sen jälkeen kun olin alkanut tätä päiväkirjaa pitämään ja vahvisti minua siinä.
I came into this hallway, an entrance room.
Tulin tällaiseen eteiseen.
And I saw that there was it was two stories.
Ja havaitsin, että siinä oli kaksi kerrosta.
But there was no way to get to the second story.
Mutta ei ollut mitään mistä mennä sinne toiseen kerrokseen.
And I knew that upstairs was to be a very holy place.
Mä tiesin sen, että sen yläkerran se oli hyvin pyhä paikka.
And as I was standing there trying to figure out how to get up there.
Ja kun siinä seisoin ja mietin, että miten pääsisin sinne toiseen kerrokseen.
There was an angel that stood beside me, or a presence stood beside me and said, "Stand on this pencil."
Ja siinä mun vierelläni sitten oli tällainen läsnäolo tai enkeli, joka sanoi minulle, että stand on this pencil, että asetu seisomaan tämän kynän päälle.
And I said, "You can't stand on a pencil."
Ja mä sanoin, että ei kynän päällä voi seistä.
And the person said, "Just do it."
Se henkilö sanoi, että tee niin.
And so I did.
Joten tein niin.
And instantly I was on the second floor.
Ja välittömästi olin hetkessä siellä toisessa kerroksessa.
But there was a ledge.
Mutta siinä oli sellainen reuna.
And I was standing on the ledge and the walls sloped back like this.
Ja seisoin siinä reunalla ja ne seinät kaatuivat vähän tähän tyyliin.
And there was a door over on my right.
Ja siellä oikealla puolella oli ovi.
But I had to inch my way along this ledge to get in the room.
Mutta mun tuli niinku siinä reunalla sillä hivuttautua sinne päin päästäkseni siihen huoneeseen.
And as I moved along this wall there were bugs and insects coming out of the wall.
Ja kun siinä liikuin sitä seinää pitkin, niin siinä oli kaiken näköisiä inhottavia hyönteisiä siinä seinässä.
And I had to take this ruler and follow the spirit and knock them before they killed me.
Ruler.
ruler, like a long something to measure with.
Mun piti ottaa tuommoinen mitta ja vaan sillä hosua pois ne kaikki koppakuoriaiset siitä seinältä.
Out of the wall would come a bee and I'd whack it in half before it.
Sieltä olisi tullut joku mehiläinen, mutta mä sillä sohasin sen pois.
Got to the room.
Lopulta pääsin siihen huoneeseen.
And there was a great big rumble, a roar.
Oli sellainen kova ääni.
And all of this debris went thundering out and just landed down on the lower level. Debris, just garbage.
Ja kaikki se roska, niin se meni sen kaiken voimasta niin pyörien sinne ulos.
And there was a snake on the floor.
Ja lattialla oli käärme.
And I had to stomp on this snake.
Ja mun piti tallata sitä käärmettä.
And it split in half.
Ja se jakaantui kahtia.
And I had the victory.
Ja minä sain voiton.
And I heard music from Siegfried.
Ja sitten kuulin Siegfriedin musiikkia.
Which was a symbol of conquering over over the false masculine.
Joka oli kuva tästä voitosta, tämän väärän maskuliinisuuden tuhoamisesta.
There were a lot of symbols in that dream.
Siinä unessa oli paljon symboleita.
But it was very meaningful to me because principally because of the pencil.
Mutta mulle se oli hyvin merkityksellinen pääasiassa sen kynän takia.
All those things that were in my heart that were diseased.
Kaikki nämä asiat, jotka oli sairasta mun sydämessäni.
How was I going to get rid of them?
Miten pääsisin niistä eroon?
I had to get up to that second level.
Mun tarvitsee päästä sinne seuraavaan kerrokseen.
And I could only do that through journaling.
Ja ainut tapa tehdä se oli alkaa tämän ja jatkaa rukouspäiväkirjan pitämistä.
Yes, the pencil was a symbol of journaling.
Tämä kynä oli tämän päiväkirjan pitämisen symboli.
Mario didn't think I said that clearly enough.
Mario ajatteli, että se ei tullut ihan selväksi tässä.
So, as I wrote, all of those things that had been so circular in my head.
Kun kirjoitin ja pistin paperille, niin ne asiat, jotka olivat vaan pyörineet täällä mun päässä.
It was like taking them and pulling them out.
Se oli aivan kuin mä olisin vetänyt niitä sieltä ulos.
Objectifying them.
Jotenkin niin kuin tuoda ne siihen ulkopuolelleni.
I could look at them then.
Saatoin katsoa niitä nyt.
And then I could hear the word of the Lord.
Ja sitten saatoin kuulla Herran sanan.
That would correct.
Joka korjaisi.
That would minister healing.
Joka palvelisi ja toisi parantumista.
And would solidify the true self.
Ja vahvistaisi ja todistaisi sitä todellisesta minusta itsestäni.
There is pride connected with this kind of introspection for some people.
Tämän kaltaiseen itsensä tarkkailemiseen liittyy joidenkin kohdalla ylpeyttä.
They think that it's an advanced form of intellectual activity.
Se ajattelevat, että se on vaan tällainen kehittynyt muoto älyllisestä toiminnasta.
When it's really the destruction.
Kun se itse asiassa on juuri siitä poikkeamista.
It's a form of idolatry.
Se on epäjumalan palveluksen muoto.
We have to learn our dependence upon God.
Meidän täytyy oppia olemaan riippuvaisia Jumalasta.
For even apprehending the basic truths about who we are.
Vaikka vaan kun ymmärrämme perus asiat itsestämme, keitä olemme.
We don't come to God telling him who we are. We come and let him tell us who we are.
Me emme tule Jumalan eteen ja kerro hänelle millaisia me olemme, vaan tulemme hänen eteen, että hän voisi kertoa meille millaisia olemme.
Another helpful image of this might be walking alongside oneself.
Eräs mielikuva, joka voi auttaa ymmärtämään tätä, on ikään kuin kulkea itsensä vierellä.
It's as though from that secure center where we commune with God.
Se nousee siitä turvallisesta paikasta meissä, jossa me olemme yhteydessä Jumalan kanssa.
We step outside.
Me astumme siitä ikään kuin ulos.
And we look at ourselves.
Sitten me katsomme itseämme.
And we analyze ourselves.
Ja me analysoimme siitä itseämme.
Criticize ourselves.
Arvostelemme itseämme.
And ultimately remove our eyes from the Lord.
Ja sitten lopulta siirrämme katseemme pois Herrasta.
There's an idea that what we think about something can be more important than the thing itself.
Meille syntyy sellainen käsitys, että se mitä me ajattelemme jostakin asiasta voi olla tärkeämpi kuin se kyseinen asia itse.
Lewis has a wonderful image of this in his book The Great Divorce.
C.S. Lewisilla on suuremoinen kuva tästä kirjassaan. Tämä on suomeksi, mikä sen nimi on? Suuri avioero.
It's a book about a trip from hell to heaven.
Se kirja kertoo matkasta helvetistä taivaasta helvettiin.
And the point of the book is that everybody who's in hell chose to go there.
Excuse me, helvetistä taivaaseen. Go. Yeah. Could you repeat that?
Yeah, it's from hell to heaven.
Yes,
a bus trip
yes.
From hell to heaven. And I said that everyone who it's a book about how
yeah,
everyone
yeah, that's okay.
It's a book about how everyone who's in hell chose to be there.
Yeah, okay. Se on kirja joka tapauksessa siitä, miten ne, jotka ovat helvetissä, ovat itse valinneet ja halunneet olla siellä.
Because when they get to heaven, they don't enjoy it.
Sillä kun he tulisivat taivaaseen, niin he eivät pitäisi siitä, eivät tykkäisi siitä.
They'd rather have their sickness than have heaven.
Mieluummin heillä on oma sairautensa kuin omistaisivat taivaan.
There's one brilliant image in that book after the other.
Siinä kirjassa on toinen toisensa jälkeen loistavia mielikuvia.
Brilliant insights into human behavior.
Aivan loistavia näkökulmia ihmisenä olemiseen ja käyttäytymiseen.
And there's one painter who arrives in heaven.
Ja on eräs patriot.
Painter.
Oh. Something wrong with my hearing.
Okay. Painter.
Yes, I know that. Siellä on yksi maalari siinä kirjassa.
That's okay. You're doing great. The painter arrives in heaven and he's more interested in painting heaven than he is in experiencing it.
Tällainen maalari saapuu taivaaseen ja hän on enemmän kiinnostunut taivaan maalaamisesta kuin olemisesta siellä.
And the spirit comes to him and says, "Can't you see you're already here?"
Ja henki tulee ja sanoo, että etkö sä näe, että sä oot jo saapunut tänne.
All the painting that you did on earth was just an attempt to convey something of this.
Kaikki ne maalaukset, mitkä sä oot maapallolla tehnyt, ne oli vain yrityksiä kuvata juuri tätä.
Lay aside your canvas for a bit and look.
Joten nyt ne kankaat ja maalaukset syrjää ja katso.
But the spirit, the person is more interested in painting.
Mutta se henkilö on vain enemmän kiinnostunut siitä maalaamisesta.
There's a bishop who also arrives in heaven.
Ja sitten on eräs piispa, joka saapuu taivaaseen.
Having made the trip from hell.
Hän oli myös tehnyt matkan sieltä helvetistä.
Where he goes back.
Jonne hän sitten myös menee takaisin.
But he's more interested in having discussions about theology.
Mutta hän on enemmän kiinnostunut käymään keskusteluja teologiasta.
Because he thinks that the questions are more important than the answers.
Sillä hän ajattelee, että ne kysymykset ovat tärkeämpiä kuin vastaukset.
And that the journey and the process is all that's important.
Ja hän ajattelee, että vain se prosessi, se matka on tärkeää.
It's another case of this disease.
Siinä on uusi tai jälleen yksi tapaus tästä sairaudesta.
I want to contrast this with the way of love.
Haluan asettaa tämän rinnalle rakkauden tien.
When we love something,
kun rakastamme jotakin,
or someone,
tai jotakuta,
we forget ourselves.
Me unohdamme itsemme.
We focus our attention on something other than ourselves.
Me keskitämme huomiomme johonkin muuhun kuin itseemme.
And in loving that other,
ja rakastamalla sitä toista,
we take that beauty into ourselves.
Me otamme sen kauneuden tai saamme sen kauneuden itseemme.
There's a beautiful example in Leanne's book of a professor she had named Clyde Kilby.
Leannin kirjassa on loistava esimerkki eräästä opettajasta.
A professor she had.
Uh-huh. Clyde
Kilby. Professorista.
Mm-hmm. And he would say this each day to his students.
Ja hän sanoi tämän joka päivä opiskelijoilleen.
At least once each day I shall look steadily up in the sky.
Ainakin kerran päivässä mun täytyy kiinteästi katsoa taivaalle.
And remember that I, a consciousness with a conscience.
Ja muista, että minä, joka olen
consciousness.
Yeah, I know the word. But
olen tietoisuus, jolla on omatunto.
Thank you.
I'm on a planet traveling in space.
Olen planeetalla matkalla tässä avaruudessa.
With everlastingly mysterious things above and about me.
Yläpuolellani suuremmoisia salattuja ikuisia asioita ja myös ympärilläni.
He used to say to his students, "You're more myth than fact."
Hänellä oli tapana sanoa opiskelijoille, että sinä olet enemmän myyttejä kuin faktaa.
Meaning, there's more mystery about you than can be explained in scientific terms.
Ja hän tarkoitti, että sinussa on enemmän mysteeriä, salaisuutta kuin mikä voidaan tieteellisillä sanoilla selittää.
The childlike wonder that can look at the world.
Se lapsenomainen ihmetys, jolla me katsomme maailmaa.
And still see that in that there to love. And still see that in the world to be loved.
Ja nähdä se maailmassa, jota voi rakastaa.
Is in great contrast to this kind of circular introspection.
Se on hyvin vastakkainen tällaiselle pyörivälle itsensä tarkkailulle.
I went once was at a conference where a woman heard this lecture.
Olin kerran konferenssissa, jossa eräs nainen kuuli tämän luennon.
The similar topic that Leanne gave.
Saman kaltaisesta aiheesta, jonka Leanne piti.
And she said, "Oh, I feel so good. I feel like I'm going to go hug a tree."
Ja tämä nainen sanoi, että musta tuntuu niin hyvältä, että nyt mä menen ja halaan jotain puuta.
She had experienced something of the beauty and the reality of all that God created.
Hän oli kokenut jotain siitä kauneudesta ja siitä salaisuudesta, joka on kaikessa, minkä Jumala on luonut.
And that in taking our eyes from ourselves,
ja kun otamme katseemme pois itsestämme,
and looking up to the Lord,
ja alamme katsoa Herraan,
we're given the ability to love.
Meille annetaan kyky rakastaa.
I want to pray a prayer that this kind of vision will become a part of the habit, the good habit of your life.
Rukoilla sellaisen rukouksen, jossa tämän kaltainen näky, siitä tulee sinulle tapa, ja siitä muodostuu tottumus sinulle.
Lord, I thank you for the miracle of each person who's here.
Herra, kiitän siitä, että jokainen täällä oleva ihminen, hän on ihme.
I thank you that you've created them with a good mind.
Kiitän siitä, että olet luonut heille ja antanut tällaisen hyvän ymmärryksen.
I thank you that you've created them in your image with the capacity for relationship.
Kiitos, että olet luonut heidät omaksi kuvaksesi, jolloin heillä on kyky olla suhteessa toisiin.
I pray, Lord, that you will deal this week and in the coming days with every block to love.
Pyydän Herraa, että tämän viikon aikana sinä otat pois kaikki ne esteet, joita meillä on, esteet rakastaa.
Lord, we own our tendency to look inward as opposed to up to you.
Ja Herra, me luovumme siitä tavastamme kääntyä ja katsoa itseemme sisäänpäin, sen sijaan haluamme katsoa sinuun.
But Lord, we choose to look up to you at this moment.
Mutta juuri nyt, Herra, me valitsemme sen, me päätämme katsoa sinuun.
Just raise your hands to God.
Kohottakaa kätenne Jumalan puoleen.
Thank you, Lord Jesus.
Kiitos, Jeesus.
We give our love to you, Lord.
Herra, me annamme sinulle rakkautemme.
We choose to listen to you.
Me valitsemme kuunnella sinua.
That we might learn who we are.
Jotta oppisimme tuntemaan, keitä me olemme.
Love your world through us, Lord.
Rakasta maailmaasi meidän kauttamme, Herra.
Teach us your wonderful things.
Opeta meille sun ihmeellisiä asioita.
Fill us with the beauty of your creation.
Täytä meidät sun luomakuntasi kauneudella.
Fill us with the beauty of your body.
Täytä meidät sun ruumiisi kauneudella.
May the world know that we are yours because we love.
Tietäkö maailma sen, että olemme sinun, koska rakastamme.
We praise you in Jesus' name.
Me ylistämme sinua Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
God bless you. We'll dismiss a little early and we'll see you tomorrow morning.
Jumala siunatkoon teitä. Me lähdetään nyt hiukkasen aikaisemmin, niin nähdään huomenna aamuna.